ินิซอสถอดความคิดหนังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซินิซอสถอดความคิดหนังในตอนนี้ครับซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความรัก
I love you
ถ้านึกถึงความรักเนี่ยทุกคนนึกถึงเรื่องราวอะไรกันครับหลายๆคนจะมีภาพจำความรักในอุดมคติที่เราอาจจะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กเช่นจากนิทานจากเจ้าหญิงดิสนีย์หรือนิยายต่างๆรวมทั้งเพลงและป๊อปคัลเจอร์ต่างๆที่มันมีผลกระทบกับเราภาพของเจ้าหญิงเจ้าชายที่พบกันใช้ชีวิตเป็นคู่ครองรักกันไปชั่วนิรันดร์มันเป็นแนวคิดที่ทำให้เราเชื่อว่าเรามีเนื้อคู่หรือโซเมททำให้เกิดการตามหาใครสักคนที่เริ่มมาเติมเต็มเราได้อย่างสมบูรณ์ใครคนหนึ่งที่เป็นรักเดียวและรักสุดท้ายในชีวิตที่สวยงามแต่ในความจริงแล้วครับโลกของเราซับซ้อนกว่านั้นมากความสัมพันธ์ในยุคใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยประสบพบเจอกันมันไม่ใช่แค่การเจอใครสักคนเริ่มมีความสัมพันธ์กันหรือจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมก็ไม่มีใครมาการันตีได้หรืออาจจะเป็นประเด็นเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับคนรักมันมีความเลือนรางลงนี่ยังไม่รวมความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ถูกระบุสถานะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในออนไลน์ตั้งแต่สองคนยังไม่ทันได้รู้จักกันซินิตอสในตอนนี้ครับจะพาพวกเราไปสำรวจว่าความสัมพันธ์ประหลาดหรือความสัมพันธ์ที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้เป็นในแบบอุดมคติมันถูกเล่าเรื่องออกมาแบบไหนในโลกของหนังแล้วมันสะท้อนอะไรสู่โลกความจริงได้บ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับหนังไทยที่มีชื่อว่า Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน
ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน
เรื่องนี้เล่าถึงปาล์มครับนำแสดงโดยนายณภัทรกับกิ๊งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมครับปาล์มแอบรักกิ๊งมาตลอดแต่กิ๊งไม่เคยเปิดใจเกินกว่าคำว่าเพื่อนเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ครับก็ยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาเรื่อยๆ แม้ว่ากิ๊งจะมีแฟนปาล์มก็มักจะอยู่ตรงนั้นคอยอยู่ในสถานะที่ปรึกษาหรือคนคอยปลอบใจระหว่างเรื่องครับเราจะได้เห็นปาล์มที่ต้องกลืนความรู้สึกตัวเองทุกครั้งที่กิ๊งมีปัญหากับแฟนและกิ๊งก็มาปรึกษากับเขาไม่ว่าปาล์มจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาตอนไหนก็ตามปาล์มจะคอยอยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับกิ๊งและคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันเราจะเห็นครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันแน่นแฟนมากในฐานะเพื่อนแต่ก็ไม่เคยก้าวไปสู่ความรักในรูปแบบแฟนสักทีจนท้ายที่สุดครับอันนี้อาจจะสปอยเรื่องนิดนึงนะฮะก็คือกิ๊งเริ่มมีคำถามกับความสัมพันธ์ของตัวเองว่าทำไมคนที่อยู่ข้างเธอตลอดไม่ใช่แฟนที่คบกันแต่เป็นปาล์มเพื่อนสนิทของเธอสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องจบด้วยการที่ทั้งคู่ได้สารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันอย่างจริงใจและก็ก้าวข้ามเส้นเฟรนด์โซนไปสู่สถานะคนรักได้ในที่สุดประเด็นในหนังที่น่าสนใจก็มีหลายประเด็นด้วยกันครับอย่างแรกคือแม้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมันจะไม่ได้มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Friend with Benefits ซึ่งคำว่า Friend with Benefits อันนี้ครับมันมีความหมายว่าเป็นผลประโยชน์ทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนเราจะเห็นรูปแบบนี้ในหนังตะวันตกที่ถูกสะท้อนออกมาแต่ความสัมพันธ์ของปาล์มและกิ๊งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า Friend with Benefits ในรูปแบบอารมณ์และจิตใจซะมากกว่าก็คือการเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยเมื่อทุกข์ใจประเด็นข้อต่อมาของเรื่องนี้คือความสับสนของเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับแฟนครับหนังตั้งคำถามใหญ่ๆว่าทำไมคนที่เราไว้ใจที่สุดอยู่ข้างๆเราเสมอแต่เรากลับไม่เลือกเขาเป็นแฟนถ้าดูตัวละครกิ๊งที่เป็นผู้หญิงในเรื่องนี้อาจจะเห็นว่าเขาอาจจะกลัวการเสียเพื่อนสนิทไปหรือกลัวว่าพอได้เป็นแฟนจริงๆกับเพื่อนคนนี้ความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือเป็นเฟรนด์โซนให้กันอันนี้มันจะหายไปจากชีวิตแต่ปาล์มครับก็เป็นตัวอย่างคนที่ยอมอยู่ตรงนั้นแม้ตัวเองจะเจ็บพอคิดกับกิ๊งเกินเลยมากกว่าเพื่อนก็ตามมันจึงอาจจะไม่ใช่คำว่าใครหวังผลประโยชน์จากใครแต่เป็นการที่ใครพอใจกับสถานะไหนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซะมากกว่าประเด็นข้อต่อมาครับที่ผมได้เล่าไปก็คือความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความว่าเพื่อนครับภาพยนตร์เรื่องนี้เจาะลึกไปที่หัวใจของความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนนั่นก็คือความกลัวในมุมนางเอกครับกิ๊งกลัวว่าถ้าเธอยอมรับความสัมพันธ์ยอมรับความรู้สึกของปาล์มแล้วก็ลองคบกันเป็นแฟนถ้าสมมติมันไม่สำเร็จเธออาจจะสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตไปซึ่งตรงนี้คือความกลัวใหญ่ๆของกิ๊งนั่นเอง ในขณะที่ปาล์มครับกลัวว่าถ้าเขาสารภาพความรู้สึกออกไปอย่างจริงจังเขาอาจจะถูกปฏิเสธและกิ๊งก็จะต้องออกไปจากชีวิตเขาเช่นกันซึ่งมันก็เป็นอินไซต์ความจริงหลายๆอย่างครับที่การที่คน2คนสนิทกันแล้วไม่กล้าบอกความในใจเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่และคิดว่าดีอยู่แล้วมันอาจจะหายไปเพราะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนั่นเองความสัมพันธ์ของปาล์มและกิ๊งก็เป็นมุมที่สะท้อนออกมาว่าเราหลายๆคนครับไม่กล้าที่จะนำความสัมพันธ์ที่มีอยู่และคิดว่าดีอยู่แล้วไปเสี่ยงกับการที่บางอย่างจะต้องเปลี่ยนไปถ้าเราได้บอกความในใจออกไปและพอใจกับการเป็นเฟรนด์โซนอยู่แบบนั้นสุดท้ายแล้วหนังก็เสนอทางเลือกในตอนจบมาครับว่าตอนจบของความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนนี้คือการกล้าเผชิญหน้าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่หลุดออกจากเฟรนด์โซนได้จริงๆมันไม่ใช่เวลาหรือการรอคอยแต่คือความกล้าครับพูดความรู้สึกตรงๆตัวเองออกมาและเผชิญหน้ากับความจริงถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราอาจจะต้องวนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือติดอยู่ในเฟรนด์โซนไปเรื่อยจากความสัมพันธ์ที่มันค้างคาติดอยู่ในเส้นบางๆระหว่างเพื่อนกับคนรักแบบเฟรนด์โซนคราวนี้เราลองมาดูสลับมุมมองกันบ้างครับคือความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการตกลงอย่างชัดเจนว่าจะไม่เอาใจลงไปเล่นและจะไม่มีความรักมายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบนี้ลองไปดูกันในเรื่อง No Strings Attached อย่างที่เกินไปครับว่าในยุคปัจจุบันมันซับซ้อนและความสัมพันธ์แบบโรแมนติกดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนอีกต่อไปก็ได้แนวคิดของ Friends with Benefits หรือเพื่อนที่มีผลประโยชน์ได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ Friends with Benefits มันคือความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนเส้นบางๆครับระหว่างมิตรภาพและความใกล้ชิดทางกายนี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ชัดเจนครับว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแต่เราจะมีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันโดยไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามองดูมันอาจจะเป็นส่วนร่วมระหว่างการเอาความสุขทางกายแบบคนรักและความสะดวกทางใจแบบเพื่อนมาผสมกันแต่คำถามที่มันน่าสนใจคือความสัมพันธ์ประเภทนี้มันเป็นไปได้จริงหรอแล้วสุดท้ายแล้วประโยชน์หรือ benefit ที่แท้จริงของความสัมพันธ์รูปแบบนี้มันคืออะไรหนังเรื่อง No Sting Attached ที่นำแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนและแอสตันคูเชอร์จะพาเราไปสำรวจเส้นบางๆระหว่างเพื่อนและคนรักแบบนี้ครับเริ่มเรื่องด้วยเอมม่าสาวเก่งทำงานโฆษณา กับอดัมคือหมอหนุ่มหล่อทั้งคู่เป็นเพื่อนกันครับแต่วันหนึ่งก็เริ่มมีความสัมพันธ์แบบเซ็กซ์แฟนคือสนุกด้วยกันใกล้ชิดด้วยกันแต่ไม่ผูกมัดไม่เรียกว่าแฟนตอนแรกทุกอย่างก็ดูชิวๆครับมีความสุขทางกายแล้วก็สบายใจแต่พอเวลาผ่านไปครับตามธรรมชาติของมนุษย์มันก็จะก่อเกิดความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นมาอดัมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตกหลุมรักเอมม่าแบบไม่ได้ตั้งใจความกลัวที่เกิดขึ้นคืออดัมกลัวว่าถ้าเผยความรู้สึกนี้ออกไปเขาจะเสียเอมม่าไปเลยพยายามจะไม่แสดงออกส่วนเอมม่าเองก็เริ่มสังเกตว่าใจเธอก็มีความรู้สึกต่ออดัมเช่นกันแต่ก็ยังกลัวการผูกมัดกลัวการคอมมิตเมนต์ทั้งคู่เลยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนเต็มไปด้วยความตึงเครียดในมุมมองของผมครับผมคิดว่าหนังทั้งเรื่องเฟรนด์โซนและ No Strings Attached มีจุดร่วมบางอย่างร่วมกันก็คือการเผชิญหน้ากับปัญหาความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนครับทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราจะเสียความสัมพันธ์นั้นไปตลอดกาลซึ่งจุดจบในเรื่อง No Strings Attached ก็คล้ายกันครับคือทั้งคู่ตัดสินใจเปิดใจให้กันอย่างเต็มตัวครับแล้วก็เลิกซ่อนความรู้สึกหรือเก็บเงื่อนไขใดๆไว้พวกเขาเลยลองคบกันเป็นแฟนจริงๆทำให้มีทั้งความหวานความสนุกความใกล้ชิดในแบบที่แต่ก่อนเขาพยายามหลีกเลี่ยงแต่สิ่งที่ทำให้ No Strings Attached ต่างจากเรื่อง Friend Zone ก็คือมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ตั้งคอนดิชันขึ้นมาครับว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกบางอย่างให้กันเป็นแค่เรื่องขำๆเท่านั้น พอพูดแล้วมันก็มีอีกรูปแบบความสัมพันธ์นึงครับที่เรียกว่า situationship ถ้าแปลแบบตรงตัวครับคำว่า situationship มันอาจจะแปลว่าภาวะความสัมพันธ์ที่เกิดจากสถานการณ์บางอย่างมันสะท้อนความสัมพันธ์ในโลกยุคใหม่ครับที่มันไม่ได้ประกาศสถานะชัดเจนมีความใกล้ชิดกันมีการคุยกันแต่ก็ยังขาดการผูกมัดมันอาจจะเป็นคอนเซปที่ใกล้เคียงกับคนไทยที่เราเรียกว่าการมีคนคุยอะไรแบบนั้นครับหนังเรื่อง No Strings Attached จึงเป็นตัวอย่างครับว่าความสัมพันธ์แบบ situationship แบบนี้ที่มันไม่ชัดเจน ก็สามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ถ้าคนทั้งสองคนเริ่มมีความชัดเจนในความรู้สึกและกล้าที่จะสื่อสารกันมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งครับคือเรื่อง500 Days of Summer ภาพยนตร์เรื่อง500 Days of Summer หรือคนไทยอย่างผมก็จะเรียกว่า500 Days of Summer ครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่คลาสสิกและทรงพลังเหมือนกันในการที่จะอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่เรียกว่า Situationship เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าทอมเขามีความเชื่อในความรักที่เป็นนิรันดร์และหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์ไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือความสัมพันธ์แบบจริงจังแต่แล้ววันหนึ่งครับทอมไปตกหลุมรักกับซัมเมอร์ครับที่ทั้งน่ารักสดใสและก็มีเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามอะไรเยอะและทอมเองครับเขาก็มีความอินสุดๆมองซัมเมอร์เป็นเหมือนรักแท้เป็นโซเมทเป็นคู่ชีวิตเขาคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพายเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้มันคือพรหมลิขิตเพราะสองคนนี้ดูเข้ากันอย่างเห็นได้ชัดครับทั้งความชอบทั้งจุดเริ่มต้นบทสนทนาที่พูดถึงเพลง The Smith ที่ทั้งคู่ชอบฟังด้วยกันหรือหนังที่ดูหรือความชอบเล็กๆอะไรแบบนี้ทำให้ทอมเข้าข้างเต็งสุดๆครับว่าซัมเมอร์นี่คือโซลเมทที่เกิดมาเพื่อเขาแต่พอมองในมุมซัมเมอร์ครับตัวซัมเมอร์เองไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่เธอบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าซัมเมอร์ไม่ได้อยากมีแฟนและเขาไม่เชื่อในรักแท้แต่ซัมเมอร์เองก็ดันอยากอยู่กับทอมครับเพราะซัมเมอร์รู้สึกสบายใจเธอเป็นคนที่เอนจอยกับโมเมนต์และการได้เจอทอมก็เป็นเหมือนพื้นที่เซฟโซนที่ทำให้เขาไม่ได้นิยามว่าเป็นความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเธอเองรู้สึกแฮปปี้ความเจ็บจี๊ดก็คือตัวทอมเองก็รับเงื่อนไขนี้แต่ในใจดันคาดหวังไปไกลครับเพราะว่าทอมเนี่ยลึกๆแล้วพยายามอยากเปลี่ยนใจซัมเมอร์แต่บทสรุปก็ไม่เป็นดังที่หวังครับความสัมพันธ์ทั้งหมดมันเป็นเพียงซิตูเอชั่นชิพที่ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันทำอะไรเหมือนแฟนกันแต่ไม่ใช่แฟนสุดท้ายแล้วจบลงที่ซัมเมอร์ไปเจอกับคนที่เธออยากแต่งงานด้วยจริงๆกลายเป็นทอมซะเองที่ต้องอกหัก 500 Days of Summer เล่าเรื่องผ่านมุมทอมเป็นหลักครับมันอาจจะทำให้เราคนดูบางส่วนนะครับคิดว่าซัมเมอร์เป็นคนใจร้ายและทอมเป็นผู้ถูกกระทำเป็นคนที่ถูกย่ำยีความรู้สึกแต่เราลองมาดูในมุมซัมเมอร์กันก่อนครับถ้ามองดูแล้วซัมเมอร์คือคนที่ซื่อตรงและซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแต่อาจจะถูกเล่าผ่านสายตาคนอื่นนั่นก็คือทอมอย่างที่บอกไปครับว่าซัมเมอร์เนี่ยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเธอไม่ได้อยากผูกมัดเธอไม่เชื่อในรักแท้เธอแค่ชอบโมเมนต์เธอชอบเคมีที่ได้อยู่ใกล้กับทอมเธอจึงไม่อยากผูกมัดไม่อยากคอมมิตไม่ต้องการคำสัญญาใดๆเมื่อวันนึงเธอเจอคนที่ใช่กว่าเธอจะไปต่อและก็ไม่ได้ตั้งใจจะยื้อทอมไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่ในทางกลับกันครับในมุมของทอมเองผู้ที่ตกหลุมรักซัมเมอร์เป็นอย่างจังตั้งแต่แรกเห็นทอมเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าซัมเมอร์คือโซลเมทเพราะคาแรคเตอร์ของทอมครับเขาคือคนที่โรแมนติกจากการงานของเขาต้องมีความสุนทรีเพราะเขาเป็นคนที่ต้องเขียนโปสการ์ดทอมเขาอาจจะมีความเชื่อในความสัมพันธ์ที่เป็นความโรแมนติกแบบอุดมคติเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวแต่เขาต้องการอนาคตที่มีร่วมกันมุมมองของสองคนที่มันไม่ตรงกันแต่กลับต้องมีความสัมพันธ์กันมันจึงสร้างคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องนี้ขึ้นมาจากชื่อเรื่องครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวคือ500วันของซัมเมอร์ชื่อไทยทางการคือซัมเมอร์ของฉัน500วันไม่ลืมเธอมันสื่อว่าทอมใช้เวลา500วันครับในการเฝ้ารอและพยายามเปลี่ยนซิทูเอชั่นชิพให้กลายเป็นความสัมพันธ์ในอุดมคติแบบที่เขาต้องการตัวทอมเองจึงอาจจะมี confirmation bias ที่ทำให้เขาตีความทุกอย่างที่เขาเจอว่าซัมเมอร์เป็นคนที่ใช่ไปหมดมันก็สะท้อนจุดหนึ่งที่หนังเล่าครับคือความขัดแย้งระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงในหนังใช้วิธีการแบ่งเป็น2เฟรมครับโดยเล่าเปรียบเทียบมุมมองของทอมที่เจอระหว่างความคาดหวังในหัวของทอมกับความจริงที่ทอมต้องเผชิญแค่ซีเควนต์นี้ซีเควนต์เดียวเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องมากๆล่ะครับเพราะฉากนี้หนังแสดงให้เห็นภาพในจินตนาการที่แตกต่างระหว่างความเป็นจริงแบบสุดขั้วมันคือฉากที่เขาไปงานปาร์ตี้ของซัมเมอร์และจินตนาการว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหนังเรื่อง500 Days of Summer ครับมันจึงเป็นการสะท้อนว่าการไม่ยอมรับความจริงหรือการที่ไม่สามารถควบคุมความคาดหวังของตัวเองได้ในสถานะแบบ situationship สุดท้ายแล้วมันก็จะนำพาไปสู่ความเจ็บปวดในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์แบบ situationship มันสะท้อนอะไรในโลกสมัยใหม่บ้างผมว่าข้อแรกเป็นจุดร่วมของหนังแบบนี้หลายๆเรื่องครับคือความกลัวในความผูกมัดเพราะหลายๆคนหลายๆตัวละครมองว่า situationship มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือรับผิดชอบความรู้สึกของใครสักคนแต่ก็มีประโยชน์ในการที่ได้รู้สึกอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างได้มีเวลาร่วมกันกับคนคนหนึ่งคล้ายกับเป็นคู่รักแต่ก็ไม่ต้องมีข้อผูกมัดอย่างจริงจังประเด็นต่อมาคือ situationship มันสะท้อนว่ายุคใหม่อาจจะชอบความสัมพันธ์ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบการสร้างความสัมพันธ์แบบ situationship มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่อาจจะยืดหยุ่นกว่าไม่ต้องการวางแผนล่วงหน้าไม่ต้องบิ้วไม่ต้องมีภาระผูกพันไม่ต้องแนะนำให้กับครอบครัวหรือเพื่อนที่รู้จักทำให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันเกิดขึ้นและสิ้นสุดได้ง่ายต่อมามันอาจจะสะท้อนในมุมของ Digital Culture ครับหรือเรียกว่า Swipe Mentality คำว่า Swipe Mentality หรือจิตวิทยาการปัดนิ้วมันสะท้อนว่าในโลกปัจจุบันครับเรามี Dating App หรือมีการเดทผ่านโลกดิจิตอลทำให้เราไปเจอคนใหม่ๆซึ่งมุมมองการใช้งาน Dating App มันอาจจะมีผลกระทบกับมุมมองของใครบางคนครับที่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถมีตัวเลือกได้ตลอดเวลาแล้วการที่เราเจอใครสักคนเราอาจจะคิดว่ายังไม่ดีพอและอาจจะเจอคนใหม่เพียงแค่ปลายนิ้วเลื่อนเพื่อไปแมทช์กับคนที่อาจจะดีกว่าในอนาคตมุมนึงมันอาจจะคล้ายกับสล็อตแมชชีนนะครับที่เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแจ็คพอตแต่ในความจริงเราจะรู้ได้ไงว่าใครสักคนคือแจ็คพอตจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกและปัดนิ้วไปเรื่อยๆการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบผูกพันลึกซึ้งมันจึงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะมีตัวเลือกใหม่ situationship ที่ไม่ต้องผูกมัดอะไรมากถ้าไม่โอเคก็แค่ตัดความสัมพันธ์นั้นทิ้งสุดท้ายแล้ว situationship มันอาจจะกลายเป็นเซฟโซนเพราะสามารถเริ่มและจบความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นถ้ามองในมุมที่อาจจะนอกเหนือความสัมพันธ์ situationship มันอาจจะสะท้อนมุมในการค้นหาตัวตนของใครบางคนครับเพราะสังคมปัจจุบันเน้นเรื่องของตัวตนและเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นการเป็นแฟนกันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการผูกมัดเกินไปหรืออาจจะทำให้สูญเสียตัวตนสูญเสียพื้นที่ทางตัวตนบางอย่าง situationship มันจึงเปรียบเสมือนพื้นที่ทดลองครับที่ทำให้เราได้รู้สึกกับใครสักคนได้รู้จักได้ใช้เวลาด้วยกันแบบไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ในทันทีนอกจากความสัมพันธ์แบบ situationship เราลองมาดูอีกตัวอย่างนึงครับซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่อาจจะแตกต่างออกไปเราก็ไม่ได้พูดถึงภาพของคู่รักแต่พูดถึงความเงียบความโดดเดี่ยวที่ทำให้คนแปลกหน้า2คนได้มาเจอกันกับเรื่อง Lost in Translation ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกและความวุ่นวายแสงนีออนจากป้ายโฆษณาภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเสียงของเมืองและภาษาที่สื่อสารกันแบบไม่เข้าใจบ๊อบแฮริสนักแสดงฮอลลีวูดวัยกลางคนเดินทางมาสู่ประเทศญี่ปุ่นเขากำลังหมดไฟในอาชีพครับและชีวิตคู่ก็ไม่ได้โอเคนักเขาถูกจ้างให้มาถ่ายงานที่โตเกียวและพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งแต่บรรยากาศรอบตัวกับเต็มไปด้วยความเหงาและรู้สึกแปลกแยกตัดมาที่อีกตัวละครหนึ่งคือชาร์ลอตหญิงสาววัย20ต้นๆที่ตามสามีที่เป็นช่างภาพหนุ่มไฟแรงมาที่ญี่ปุ่นเช่นกันแต่สามีของเขาเอาแต่ทำงานไม่ค่อยสนใจเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งชาร์ลอตใช้เวลาทั้งวันอยู่คนเดียวในโรงแรมในคืนหนึ่งบ๊อบกับชาร์ลอตเจอกันที่บาร์ในโรงแรมตอนแรกก็เริ่มคุยเพียงเล็กน้อยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ยิ่งเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายครับความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงอาจจะไม่ได้มีเรื่องเซ็กหรือเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คือการที่คนสองคนที่เหงาและสับสนได้เจอกันแลกเปลี่ยนและสะท้อนตัวตนของตัวเองออกมาทั้งคู่เริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มใช้เวลาด้วยกันออกไปร้องคาราโอเกะตะเวนตามบาร์มีโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความใกล้ชิดและการพึ่งพาทางความรู้สึกแต่ทั้งคู่รู้ดีครับว่าความสัมพันธ์ของเขาสองคนมันไม่สามารถเป็นแบบคู่รักได้จริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของบ๊อบและชาร์ลอตมันไม่ได้เป็นแบบคู่รักและโรแมนติกนี่แหละครับแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเหงาความไม่เข้าใจคนอื่นทำให้เกิดแรงดึงดูดเข้าหากัน เมื่อเราได้เจอคนที่ฟังเราจริงๆและเราก็เป็นแบบที่เราอยากเป็นซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปในชีวิต Loss in Translation มันอาจจะไม่ได้แปลว่าความผิดพลาดทางการแปลภาษาอย่างเดียวครับแต่ Loss in Translation มันอาจจะสื่อถึง Loss in Life คือความรู้สึกที่ทุกอย่างในชีวิตถูกแปลผิดไปหมดตัวละครอย่างชาร์ลอตต์แต่งงานแล้วแต่ไม่เจอความหมายในความสัมพันธ์ส่วนบ๊อบเองก็ทำงานสำเร็จแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสำเร็จบ๊อบและชาร์ลอตต์จึงเป็นเหมือนเสาสัญญาณที่ส่งคลื่นที่มันตรงกันทำให้เกิดการแปลและเข้าใจความหมายกันเองของคนสองคนหนังเรื่องนี้เป็นเคสที่ไม่เคยถูกนิยามครับว่าเป็นแฟนกันหรือเป็นกิ๊กกันหรือแม้กระทั่งเป็นความสัมพันธ์แบบ situationshipแต่ทุกโมเมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรู้สึกใกล้ชิดที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าเพื่อนเพราะบางครั้งครับความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะไม่ได้จบด้วยการเจ็บเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาสั้นๆทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ใครสักคนพอถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันต่างคนก็ต่างกลับไปใช้ชีวิตแต่ได้นำพาความรู้สึกแบบนั้นติดตัวไปด้วยมันเลยเป็นหนังที่พูดกับเราเบาๆว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งและอยู่ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกแบบนี้ก็สามารถมีความหมายและเปลี่ยนชีวิตเราได้เช่นกันเราลองมาดูหนังใหม่กันบ้างครับคือหนังเรื่อง Anola ออกในปี2024หนังเรื่องนี้ถูกเป็นที่พูดถึงมากมายครับด้วยเทคนิคการถ่ายที่อาจจะดูแปลกแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นและเป็นหนังที่ดีจนสามารถท้าชิงรางวัลจากหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องได้ถ้าพูดถึงอโนล่าเราคงสามารถเปรียบเทียบได้เหมือนนิทานซินเดอเรลล่าในยุคโมเดิร์นในนิทานซินเดอเรลล่าครับคือเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายและจบแบบสุขสันต์แต่อโนล่าก็ทำลายสูตรนั้นครับและบอกเราว่าความรักมันอาจจะไม่สามารถข้ามชนชั้นได้ความฝันแบบเทพนิยายเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกับดักอโนล่าคือภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในยุคใหม่ได้อย่างเผ็ดร้อนและก็ไม่ประนีประนอมเลยทีเดียวครับมันคือการตีแผ่ภาพจำของเทพนิยายซินเดอเรลล่าในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ่ายทอดผ่านประเด็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสถานะทางสังคมในเรื่องเล่าถึงอโนล่าที่รับบทโดยไมกี้แมดิสันเพื่อนๆและคนรอบตัวเรียกเธอว่าแอนนี่แอนนี่คือหญิงสาวที่ทำงานเป็นนักระบำเปื้องผ้าในเมืองนิวยอร์กเธอได้พบกับอีวานอีวานเป็นลูกชายของเศรษฐีชาวรัสเซียครับเรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วและก็ตัดสินใจแต่งงานกันอย่างปุบปับที่ลาสเวกัสในมุมของอโนล่าเธอคิดว่าเธอได้พบกับรักแท้และนี่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตทำให้เธอสามารถก้าวข้ามสถานะได้แต่เมื่อพ่อแม่ของอีวานที่เป็นมหาเศรษฐีรู้เรื่องเข้าพวกเขาส่งสมุนมาบังคับให้อีวานไปจัดการทำให้เรื่องการแต่งงานนี้เป็นโมฆะหลังจากนั้นคือเรื่องราวการต่อสู้ของตัวโนล่าเองครับเพื่อรักษาสถานะการเป็นภรรยาและต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าความรักสามารถเอาชนะเรื่องของอำนาจและการก้าวข้ามสถานะทางสังคมได้หรือไม่ลองมาดูมุมมองของแอนนี่ครับหรืออโนล่าตัวละครหลักของเราถ้าพูดถึงมุมอโนล่าเขาจะมองว่าความรักมันคือความโรแมนติกเราสามารถเจอใครสักคนได้เหมือนซินเดอเรลล่าที่พบกับเจ้าชายการที่อโนล่าได้พบกับอีวานที่ได้ทั้งเรื่องของเงินและการตอบสนองบางอย่างที่เธอต้องการนั่นคือการยอมรับและการยกระดับชีวิตในมุมมองของอีวานในท้ายเรื่องได้เผยเห็นว่าอีวานลูกของมหาเศรษฐีมองความสัมพันธ์ที่เขามีต่ออโนล่าเป็นเพียงแค่ holiday relationship หรือ summer fling เท่านั้นซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์เพียงแค่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อจบ holiday หรือวันหยุดแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะจบไปเป็นเพียงเรื่องของความสนุกสนานความตื่นเต้นชั่วคราวอโนล่าจึงเป็นเพียงแค่ความสุขเพื่อตอบสนองอีวานและไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกพันและสร้างอนาคตร่วมกันซึ่งปัจจัยนึงที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั่นก็คือครอบครัวของอีวานนั่นเองเพราะครอบครัวของอีวานเป็นชนชั้นที่สูงกว่าอโนล่ามากบทสรุปก็คืออโนล่ามันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่หนังรักดาร์กของสาวนักระบำกับลูกเศรษฐีแต่มันคือภาพสะท้อนว่าอะไรมีผลกับความสัมพันธ์มากกว่ากันระหว่างความรักหรืออำนาจ และสถานะทางสังคมก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านครับจะสนุกกับเรื่องราวความรักที่เราได้เล่ามาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในโลกยุคใหม่อาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงชื่อเรียกความสัมพันธ์แบบแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนจะความรักออนไลน์ situationship หรือการอยู่ด้วยกันแบบไม่มีชื่อเรียก
okay.
มันก็แล้วแต่เรื่องของคน2คนหรือคนที่มีความสัมพันธ์นั้นๆนิยามมันขึ้นครับเพราะความสัมพันธ์ยุคใหม่มันอาจจะไม่ได้มีกำหนดว่ารักคืออะไรแต่จะเป็นคำถามที่ว่าเราอยากจะให้ความรักหรือความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบไหนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมองความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นแบบใดใครมีไอเดียแบบไหนก็ลองมาแชร์กันนะครับเดี๋ยวตอนหน้าซินีทอสถอดความคิดหนังจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันต่อก็รอติดตามได้ทางไทย PBS Podcast ขอบคุณที่แวะมาเติมความรักหวานปนขมในตอนนี้สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice